әуе толқынында Азаттық радиосы, сәлематсыз ба қымбатты тыңдарман, Азаттық радиосы назарыңызға мынадай хабарларын ұсынады. Қазақстанда адам саудасына жататын қылмыстық істер жыл сайын артып келеді. Шетелдегі шешен азаматтары өздерінің қауіпсіздігі үшін алаңдаушылық танытып отыр. Дүниежүзі қазақтары қауымдастығы төралқау төрағасының бірінші орынбасары Талғат Мамашевпен жүргізілген сұхбат беріледі. Орталық Азиядан ақшқа баратын заңсыз еңбек мигранттарының нақты саны белгісіз. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Ал енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыз, онымен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырамын. Әлемдегі экономикасы дамыған 20 елдің қаржы министрлері қазіргі дағдарыс барысында даму бағытында тұрақты түрде әрекет етуге уәде етті. Бұл туралы Англияның оңтүстігіндегі Хоршам қаласында өткен жиыннан кейін мәлім болды. Британия қаржы министрі Алистер Дарлингтің айтуынша, 20 елден құрылған топ экономиканы қайта қалпына келтіруге бағытталған кез келген қажетті шараларды қолға алуға келіскен. Экономикасы дамыған 20 мемлекеттің басшылары сәуір айында саммит өткізбек. Ақш қор биржалары қараша айынан бергі ең сәтті аптасын аяқтады. Ал бұл екірада банк жүйесі тұрақтануы мүмкін деген хабар шықты. Осы аптада Ақштың негізгі индекстері көтерілді. Атап айтқанда Dow Jones көрсеткіштері 9%-ға өссе, Standard & Poor's бен Nasdaq 10%-ға жоғарылады. Талдаушылардың айтуынша бұған Citigroup пен Америка банкінің жағдайы тұрақтанып, үкіметтен көмек сұрамауы мүмкін деген хабар себеп болған. Әл-Қаида жетекшісі Осама Бен Ладен жаңа аудио таспа шығарған көрінеді. Әл-Жазира телеарнасы көрсеткен әлгі таспада Бен Ладен таяуда орын алған Израильдің Газадағы әскери операциясын Холокост деп атап, араб жетекшілерінің соғысты тоқтату үшін жеткілікті дәрежеде әрекет етпеді деп айтады. Қаңтар айында Бен Ладен өзінің аудио таспасында мұсылмандарды Израильге қарсы джихад ашуға шақырған болатын. Венесуэла Ресейге Арчила аралындағы әуежайын пайдалануды ұсынды. Венесуэланың айтуынша, Ресей ол жерде өзінің стратегиялық ұшақтарын уақытша орналастырса болады. Интерфакс ақпарат агенттігіне берген сұхбатында Ресейдің стратегиялық авиациясының басшысы генерал-майор Анатолий Джихарев мұны қажетті саяси шешім шығарылса жүзеге асырса болады деп мәлімдеді. Ресей билігі Кубада да осындай ұшақтарды орналастыру мүмкіндігіміз бар деп отыр. Вьетнамнан келіп түскен хабарларға қарағанда 9 ресейлік турист жол апатынан қаза болған. Автобус жұма күні кешке Далат курортынан Муине қаласына бара жатқан жолда апатқа ұшыраған. Оның ішінде 24 турист болған. Бұл апаттан сондай-ақ бір Вьетнам әйелі қаза тауып, кемінде 14 адам жарақат алды деп хабарланып отыр. Ақш орталық басқармасының жетекшісі генерал Дэвид Петреус Ақш күштерінің санын көбейту Ауғанстандағы проблемаларды шеше алмауы мүмкін деп мәлімдеді. Жұма күні Коннектикут штатында сөйлеген сөзінде Петреус 2007 жылы Ирактағы әскерилердің санын өсіру сияқты шара Ауғанстанда сәтсіз болуы мүмкін, себебі бұл мемлекеттің инфрақұрылымы мұндай операциямен айналысуға жеткіліксіз деп атап көрсетті. Ауғанстан мен Ирактағы Ақш күштерінің бас қолбасшысы генерал Петреустың айтуынша, Ауғанстандағы жағдай нашарлап барады. Тұрақты Ауған үкіметін құруға көмектесу үшін шетелден көбірек әскери және азаматтық ресурстар қажет болады, дейді Петреус. Біріккен ұлттар ұйымының жаңа баяндамасына сәйкес Ауғанстандағы жағдай нашарлап барады және осы жылы Талибанның бүлікшілік әрекеттері одан сайын күшеюі мүмкін. Қауіпсіздік кеңесіне жолданған баяндамада Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун биыл Ауғанстан үшін күрделі жыл болады деп атап көрсеткен. Президент Барак Обама көктемде Ауғанстанға қосымша 17,000 ақш сарбазын жібереді, кейін олардың саны одан сайын өсіріледі. 2001 жылы ақ жетекшіліндегі күштер Ауғанстандағы Талибан билігін құлатқан болатын, содан бері елде зорлық-зомбылық әрекеттері тоқтамай отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иранның оңтүстігіндегі Шираз қаласында орын алған түрмеде адам өлтіріп зорлады деп айыпталған 4 қылмыскер дарға асылды. Этимат басылымының хабарлауынша дарға асылғандардың біреуі 27 жастағы туысын өлтірген үшін сотталған екен. Сонымен осы жылдың басынан бері Иранда дарға асылған азаматтардың саны 65-ке жетіп отыр деп хабарланды. Президент Барак Обама мен Демократтар партиясының саясаткерлері Ақштың Ирактағы келесі елшісі лауазымына Кристофер Хиллдің тағайындалуын қолдап отыр. Обама таңдаған бұл кандидатураға республикандықтар партиясының бірнеше сенаторы, олардың ішінде бұрынғы президенттік үміткер Джон Маккейн қарсылық танытты. Олардың айтуынша Кристофер Хилл таяу шығыста жеткілікті тәжірибеге ие емес. Обаманың баспасөз хатшысы Роберт Гиббстің мәлімдеуінше Кристофер Хилл күрделі саяси жағдайларды шеше алатын мол тәжірибесі бар дипломат. Солтүстік Кореяның ядролық қару мәселесіне байланысты ақштың бас мәмілегері болған Кристофер Хилл сенатор Джон Маккейн мен алдағы аптада кездеседі деп жоспарланған. Пәкістан президенті оппозициялық партияларды елдегі саяси дағдарысты аяқтау үшін келіссөз өткізуге шақырды. Алайда президенттік мәлімдемеде заң мен тәртіп әрдайым бірінші орында болады деп айтылған. Заңгерлер мен оппозициялық партиялар мемлекет басшысынан бұрынғы президент Первез Мушараф тарапынан қызметінен кетірілген сот төрағаларын қалпына келтіруді талап етіп отыр. Президент Асиф Али Зардари бұл талаптарды орындаудан бас тартқан соң елде дағдарыс орын алды. Бейсенбі күні басталған жаппай наразылық шаралары дүйсенбіде Исламабадта жалғаспақшы. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі қарай жалғастырамыз. Әуе толқында Азаттық радиосы, ал студияда мен Саида Бабамқожа. Қымбат тыңдарман, алдағы жарты сағатта назарыңызға ұсынылатын хабарлар реті төмендегідей. Қазақстанда адам саудасына жататын қылмыстық істер жыл сайын артып келеді. Шетелдегі шешен азаматтары өздерінің қауіпсіздігі үшін алаңдаушылық танытып отыр. Дүниежүзі қазақтары қауымдастығы төралқа төрағасының бірінші орынбасары Талғат Мамашевпен жүргізілген сұхбат беріледі. Орталық Азиядан ақшқа баратын заңсыз еңбек мигранттарының нақты саны белгісіз. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі азаттық.орг деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Әуе толқында Азаттық радиосы, қадірмен тыңдарман, енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Осы жылдың басынан бері адам саудасына жататын қылмыс түрлері бойынша Қазақстанда 48 қылмыстық іс қозғалған, сөйтіп қылмыстың бұл түрінің қарқыны жыл сайын артып келеді. Мамандардың айтуына қарағанда, адам саудасы қылмысымен күресу халықаралық ауқым алмайынша оны ауыздықтау мүмкін емес көрінеді. Ал сарапшылардың пікірінше, құқық қорғау орындары адам саудасы сияқты нақты қылмыспен күресудің орнына саяси және діни сипаттағы істермен көбірек айналысып кеткен. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Өткен жылдың адам саудасына байланысты деректеріне қарағанда, тек адам саудасы бойынша 20 қылмыс орын алған. Ал адам саудасы қылмысының түрлері болып есептелетін басқа да қылмыстар санының жиынтығы 241 болған. Бұл тек әшкереленген қылмыстар саны. Адам саудасына қатысты көптеген заңның орындалуында солқылдақтық басым дейді халықаралық көші-қон ұйымының заңгері Айна Шорманбаева.
Ең бірінші шара ол заң құжаттары. Осы қадамды біз жасадық. Енді оны дұрыс қолдану керек. Заңның қолданысы әзірге ақсап келе жатыр. Адам саудасына қатысты істер көп ашыла бермейді, ондай фактілер де көп ашыла бермейді. Өйткені жалпы адам саудасының өзі латентті, яғни астыртын жасалатын қылмыс деп саналады. Сондықтан оны ашу қиын.
Сонымен қатар Айна Шорманбаева Қазақстандағы адам саудасы ауқым алып келеді деген тілге тиек етті.
Қазіргі таңда Қазақстанда адам саудасы өршіп келе жатыр. Әсіресе сырттан адам саудасы құрбандарын әкеліп осында қанау көбейіп бара жатыр.
Ал Алматы қаласы Ішкі істер басқармасы баспасөз қызметінің бас маманы Арман Жусанбай аталмыш мәселеге төмендегідей пікір білдірді.
Тек қана Қазақстанның емес, әлемдік деңгейдегі үлкен проблема болып қалуда. Бүгіне бұның құрбандығына әйелдер, жасөспірім балалар, ер азаматтар ұшырап жатады. 2008 жылы бір адам ұрлау қылмысымен 3 адам сату, 400 жүргізушілікпен айналысуға мәжбүрлік және 24 жеңгетайлық қылмыстық оқиғалар фактілерін әшкерелеген болады. Қазақстан адам саудасы жағдайын шекаралас аймақ болып табылғандықтан, яғни адам саудасы құрбандары оны сыртқа шығарып осы біздің еліміздің аумағы арқылы өтеді.
Дегенмен Алматыдағы адам құқықтары жөніндегі Хельсинки комитетінің төрағасы Нинель Фокина Қазақстандық құқық қорғау орындары нақты қылмысты анықтаумен емес, саяси партия жетекшілері аса ауыр қылмысты жасырды немесе діни бірлестіктердің жұмысына байланысты істермен айналысып отыр деп есептейді.
Естественно, у них сил не остается.
Әрине, оларда күш қалмайды. Біздің тыныш өмір сүруімізге кедергі болып отырған нағыз қылмыскерлерден қорғауға прокуратураның ұлттық қауіпсіздік комитетінің ішкі істер министрлігінің күші нақты қауіппен және қылмыспен күреспей саяси астары бар істерге жұмыс істеп отыр. Міне бүгінгі билік те тыныш өмір сүруге кедергі жасап отыр.
Деді Нинель Фокина. Ал Алматыдағы адам құқықтары мен заңдылықтың сақталуы жөніндегі халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтистің пікірінше, адам саудасы мәселесі бір мемлекеттің деңгейінде ғана шешімін табуы мүмкін емес.
Необходимо усилия не только одной страны, а тех стран.
Өте қажетті шараның бірі, мұнымен бір мемлекет қана күреспеуі керек. Адамдар тауар ретінде жеткізілетін мемлекеттерде де қатаң шаралар қолға алынуы қажет. Бұл жерде жемқорлықпен де қоса күрес жүргізуге тура келеді. Себебі саудаланған адамды шекара қызметтері мен шекара бекеттері арқылы өткізеді ғой. Сондықтан бұл өте күрделі әрі кешенді мәселе. Сөзсіз шешуді талап етеді. Деді Евгений Жов. Дерек көздеріне сүйенсек, жылына адам саудасымен айналысатын қылмыстық топтардың қолына миллионға жуық адам түседі екен. Ал трансұлттық криминалдық қылмыстық топтар жыл сайын адам саудасынан 7-8 миллиард ақш доллары көлемінде пайда табады екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қадірмен тыңдарман, бағдарламамызды одындар жалғастырайық. Бір қатар шешен эмигранттарына жасалған қастандық әрекеттерінен кейін Еуропада жүрген шешен азаматтары өздерінің қауіпсіздігіне байланысты алаңдаушылық танытып отыр. Олар Ресей барлау қызметтерінің көмегімен Шешенстан президенті Рамзан Қадыров эмигранттарды өлтіруге тапсырыс беруде деп айыптайды. Соңғы айларда шешен азаматтарының үшеуіне Стамбулда, біреуіне Венада қастандық жасалды. Мұндай өлтірулер мен бопсалау әрекеттеріне байланысты қоғында жүрген Шешенстан азаматтары алаңдаушылық танытып отыр. Еуропада олардың саны 130 мың шамасында. Олар шетте жүрген шешен диссиденттеріне жасалған қастандық әрекеттеріне Ресей тыңшыларының қатысы бар болуы мүмкін деген болжам айтып отыр. Өлтірілген бұрынғы Шешенстан президенті Аслан Масхадовтың ұлы Анзор Масхадов Норвегиядан Азаттық радиосына берген сұхбатында былай деп мәлімдеді.
Действительно, я вот беспокоюсь, конечно, за свою семью, за своих родных, которые находятся сегодня в Чечне.
Мен Шешенстандағы туыстарым туралы қатты уайымдап отырмын, себебі оларға бірнеше рет қысым жасалды, деді Анзор Масхадов. Оның айтуынша, билік орындары оған Шешенстанға орал деп қысым жасауда, бірақ ол мұндай қорқытып үркіту әрекеттеріне берілмейтінін айтады.
Буквально недавно, где-то неделю назад, опять через каких-то лиц нам передают такую информацию, что...
Остан шамамен бір апта бұрын бізге бір адамдар арқылы хабар жіберіп, біздің Шешенстанға оралуымызды сұраған. Еліміз дамып жатқанымыз. Бізге олар, сендердің Шешенстанда туыстарың бар, олар туралы уайымдамайсыңдар ма, деді. Демек, бізге бопсалау әрекеттерін пайдалануда. Бұл бірнеше рет қайталанып отыр. Соңғы рет олар бізге тікелей егер елге оралмасаңдар, онда бұл туыстарың мен өздеріңе өте жаман болады, деп айтты, дейді Масхадов. Ал өткен аптада YouTube интернет парақшасында шешен президентіне қарсы видео жазба шыққан еді. Ол бейне таспада жас шешен жігіті өзіне Шешенстанның мәскеушіл президенті Рамзан Қадыров Норвегияда қоғында жүрген шешен қауымдастығының жетекшісін өлтіруге тапсырыс бергенін әңгімелеген болатын. Бұл айыптауларды растау мүмкін болмай отыр. Сонымен қатар, ақпанның 26-сында Мұса Атаев есімді тағы бір шешен азаматы Стамбулда оққа ұшты. Ол соңғы 5 ай ішінде Стамбулда өлтірілген 3-ші азамат болды. Түркия басылымдарының хабарлауынша елдің ұлттық барлау ұйымы Ресейдің араласуымен болды деп күдіктелген бұл оқиғаларға байланысты тергеу ісін бастаған.
It's very difficult, of course, to suspect any...
Әрине, бұған байланысты нақты бір Ресейдің үкіметтік мекемесін айыптау өте қиын, бірақ менің пікірімше, бұл жерде тек Шешенстан үкіметі ғана әрекет етіп отырған жоқ, дейді Азат Еуропа Азаттық радиосының солтүстік Кавказ қызметінің тілшісі Аслан Аюбов. Оның айтуынша, бұл өте күрделі операция.
It's an extremely complicated operation. It involves a lot of coordination.
Мұндай әрекеттің шекарадан өту, арнайы төлқұжат жасау, арнайы жабдықпен қамтамасыз ету сияқты көптеген үйлестіру жұмыстары болады, дейді Аюбов. Түркияның бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, әлгі 3 шешен азаматының барлығы бірде 7.162 MSP тапаншасымен өлтірілген. 1970 жылдардың басынан бері мұндай қаруды КГБ қолданған екен. Шетте жүрген чечен азаматтарының өлтірілуі бұрынғы КГБ агенті Александр Литвиненконың өлімін еске түсіреді. Литвиненко 2006 жылы Лондонда радиациядан уланып қаза тапқан болатын. Оны ресей агенттері өлтірді деген болжамдарда айтылды. Сонымен қатар бұл оқиғалар 2004 жылы Қатарда қастандықтың құрбаны болған Зелимхан Яндарбиевтің өлімін еске түсіреді. Қатар полициясы шешенстандық Яндарбиевтің өліміне қатысы бар деп күдіктелген екі ресей азаматын қамауға алған болатын. Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз, енді әлемде орын алып жатқан өзге де елеулі хабарларды есіңізге сала отырайын. Экономикасы дамыған 20 елдің қаржы министрлері ғаламдық қаржы дағдарысын талқылауда. Ақш қор биржалары қараша айынан бергі ең сәтті аптасын аяқтады. Вьетнамда орын алған жол апатынан 9 ресейлік турист қаза болды. Ресей, Куба мен Венесуэлада стратегиялық бомбалаушыларын орналастыруы мүмкін. Біріккен ұлттар ұйымының жаңа баяндамасына сәйкес Ауғанстандағы жағдай нашарлап барады. Бұл оқиғалар жөнінде кеңірек азаттықтың халықаралық жаңалықтар топтамасынан тыңдай аласыздар. Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында дүниежүзі қазақтар қауымдастығы төралқа төрағасының бірінші орынбасары Талғат Мамашевпен жүргізілген сұхбат беріледі. Орталық Азиядан Ақшқа баратын заңсыз еңбек мигранттарының нақты саны белгісіз деген хабар назарыңызға ұсынылады. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Былтырғы 47-ден бері қазақтар әлемде айдарымызға сұхбат берген азаматтардың көбі Еуропа мен Ресей, Моңғолия мен Қытай қазақтары этникалық бет бейнесін сақтап қалу бағытында ана тілін дамыту мақсатында Қазақстан тарапынан қазақ диаспорасына жасалып жатқан көмек жоқтығын қасы дегенді жиі айтып еді. Осы орайда тілшіміз Есенгүл Кәпқызы дүниежүзі қазақтары қауымдастығы төралқа төрағасының бірінші орынбасары Талғат Мамашевпен сұхбаттасып, ол кісілердің де жауабын білген еді. Назарыңызға сол сұхбатты ұсынамыз.
Талғат Асылұлы, шетте ағайындарымыздың көбі Қазақстанның өз диаспорасы үшін ештеңе жасамай отырғандығы жайында айтып шағынады. Бұған не дер едіңіз?
32 елде қазақ мәдени орталықтары құрылған. Біз дүниежүзі қазақтар қауымдастығы сол мәдени орталықтармен тікелей байланыста жұмыс жасаймыз. Жұмысымызды шетелдегі отандастарды қолдаудың мемлекеттік бағдарламасы аясында жүзеге асырамыз. Біріншіден, біз жұмысты біздің Қазақстан конституциясына және өзіміздің заңдарға сүйеніп жүргізуіміз керек. Ал енді ол біздің істеп жатқан шараларымыз біздің қандастарымыз тұрып жатқан елдердің де ішкі заңдарына сәйкес болу керек.
Еуропада қазақтар қазақ тілінің мұғалімі керек дейді ғой.
Біз қазақтар тұрып жатқан әр ауылға мұғалім жіберіп қазақ тілін үйрете алмаймыз, оның керегі де жоқ. Қазір заман басқа. Компьютердің заманында кейінгі бірнеше жылда қазақ тілін үйренудің компьютерлік бағдарламаларын жасап, соны көбейтіп шығарып, мысалы қазақша түркше вариантын Түркиядағы және Еуропадағы тұратын қазақтар үшін, қазақша орысша вариантын Ресейдегі қазақтар үшін, былтыр бірінші рет қазақша кириллица мен төте жазуменен Қытайдағы қазақтар үшін осындай компьютерлік бағдарламалар шығардық. Оны күрделенген түрлерін жылда шығара береміз. Әр қазақ шеттегі мәдени орталықтар ол біздің бағдарламаларды алады. Әрине, мен оны 5 миллиондан ағып шығара алмаймын, ол мүмкін де емес. Бірақ әл мәдени орталық қолына 10-15 данадан тиген кезде, қазір дискіні көбейту ал деген үлкен проблема. Оны мен күрделенген дегенім, мысалы, 2006 жыл шығарғанымыз сөз қоры 780 ғана сөз болса, былтырғымыз 1,5 мың, биылғы шығаратынымыз 3 мың сөз қорына дейін.
Ал шеттегі қазақ мектептерінің жайы қалай?
Әрине, Әр елдің өзінің заңы бар, шүкі. Біз оған енді араласып, мына Қытайда мысалы қос тілділік саясатын жүргізіп отқан кезде біз барып, сен неге Қытай тілін оқытасың деп айта алмаймыз. Сондықтан мына қазақ мектептерінде қазір кішкене Қытай тілі көбірек кіріп атыр, пәндер кіріп атыр деген сияқты. Бірақ қазақ мектептері жабылып жатқан жоқ, құдайға шүкір. Олар істеп тұр. Қазақ газет журналдары шығып жатыр. Радио істеп тұр, теледидар істеп тұр.
Ресейде қазақ мектептері жоқ қой.
Шында да Ресейде бұл күрделенген мәселе болатын. Қазақ тілін Ресейде бірде-бір қазақ мектептері жоқ. Тек факультатив ретінде, немесе пән ретінде ғана оқытылатын. Біз былтыр Ресейдің Самара қаласында үлкен дөңгелек үстел өткіздік. Мәдениет министрлігі, білім министрлігі, біздің Батыс Қазақстан облысының әкімшілігі және де Ресейдің барлық өңірінен қазақ мәдени орталықтарының басшыларымен осы мәселелерді талқылап, Самара жерінде қазақ сынаптарын ашу мәселесін көтеріп, міне бір жыл болды, кішкене тәжірибе жинақтадық. Осы алдымыздағы Наурыз айының 28-і күні Самарада Ресейдің мәдени орталықтарының, қазақ мәдени орталықтарының басшылары жиналады. Бір жылға істелген жұмыстарды қорытындылаймыз. Сонан кейін жылдағы дәстүр бойынша Қосағаштың мұғалімдерін жазда осы Алматыдағы, Алматы облысында жаңа мұғалімдердің мамандығын жетілдіру институттарында бір айлық курсқа шақырып алсақ деп келісімге келіп отырмыз.
Мәскеуде қазақ үйін салу туралы жоспар болған екен. 2004 жылдан бері әңгіме болып келеді екен, бірақ жүзеге асырылмапты.
Ол рас. Ресейдің өзінде қазір мәдени орталықтардың саны 30-ға жетіп қалды. Мынау Калининградтан Якутияға дейін. Сондықтан Ресей жерінде бір жақсы қазақ мәдени орталығын ашатын уақыт жетті. Ондай ұсынысты біз кезінде бергенбіз. Былтыр оның жобасы да жасалған. Бірақ мынау түрлі экономикалық басқа себептерге байланысты, оның ішінде мынау елшілердің алмаса бергенінің өзі де көп жағынан кедергі болып тұр деп мен айта аламын. Біз Еуропада, меніңше Германияда бір қазақ мәдени орталығын, Россия жерінде Мәскеуде, Қытай жерінде меніңше Пекинде болғаны дұрыс, осындай 2-3 мәдени орталықтарды ашатын уақытымыз жетті. Оған кезінде елбасымыздың тапсырмасы да болған.
Өзбекстан мен Ресей қазақтары қазақ тілінде, тіпті орыс тілінде Қазақстан туралы ақпарат ала алмаймыз дейді.
Кәсіпкерлікті мысалы бәрі көреді. Өзбекстан негізінен оңтүстік Қазақстан облысының теледидарын, облыстық теледидарды қабылдай алады. Бірақ енді олар хабарды көре алмаймыз, ел арнаны көре алмаймыз дейді, ол екінші мәселе. Өлгейде қазақ тілді теледидарын көріп отыр, ал соның жанында Қосағаш көре алмайды. Біріншіден біз барып өз жерге табақшаны орнатып, мені қабылдаңдар деп, біріншіден жергілікті өкіметтің жергілікті заңға байланысты келісімі керек. Бұдан кейін ол мәселені кім қаржыландырады, ол екінші мәселе. Не өздерің?
Баян Өлгейде қазақ тілді ақпарат құралы бір сағат хабар тарататын радио ғана. Олар өздерінің техникасының ескіргендігін айтады. Сол жағынан көмек күтеді.
Былтыр біз оларға біраз көмек жасадық. Осында келгенде бұларды біздің қазақ радиосы мен сөзді мына Қазақстан телеарнасын басқарып жүрген жігіттермен мен кездестірдім. Бірталай техникалық көмек оларға жасалды. Амалшылық болса жасала береді де. Әрине, олардың ғана көптеген қондырғылары, нелері енді уақыт өткен, ескірген. Сондықтан былтыр Қазақ радиосы шынын айту керек, жүрсіннің кезінде біздің сұраныс бойынша көптеген көмек жасады. Әлі де шешілмей жатқан мәселелер болса, шықсын, көмектесеміз.
Шеттегі қазақтарға мерзімді басылымдарды тарату жағынан қандай шаралар жасалып жатыр?
Қазір ешкім жаңағы Өзбекстанда отырып, немесе Ресейде отырып, қазақ газеттеріне жазыла алмайды. Жазылса да ол өте қымбатқа түседі. Барлық газеттердің қазір интернетте сайты бар.
Ал интернетке қол жетпейтіндер үшін не істеу керек?
Ондай уәде бере алмаймыз. Қазақ басылымдарын сендерге арзандатып береміз, жаздыруға көмектесеміз деп ол өтірік уәде берудің қажеті жоқ. Өйткені ол халықаралық жаңағы тасымал болғаннан кейін бұл жерде шығындары бар, басқалары бар, бірнеше рет шығып көрдік. Бірақ оны ешкім мойнына алғысы келмейді.
Рахмет.
Сиз дүйнөзү казактар коомдостугу төрөлкө төрагасынын биринчи орун басары Талгат Мамашев менен жүргүзүлгөн сухбатты тыңдадыңыз.
Акпарат тарагыны азаттыкта.
Жедел жаңалыктар менен тың керектерди азаттыктан табасыз. Эгер бизге айтарыңыз болса, телефон чалыңыз.
Алматы бюросундагы телефондарыбыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз, багдарламабызды утундар жалгастырабыз. Орталык Азиядан миллиондогон адам жумуш издеп Ресейге аттанады. Бирок бул аймактан АКШка баратын заңсыз эңбек мигранттарынын накты саны белгисиз. Кыргызстанда дүйнөгө келген Салтанат Либерт осу маселени мукият зерттеп жүргөн алгачкы калым. Үш кыргыз айелы Нью-Йорк каласындагы патерде бир бөлмөнү жалдап турады. Олардын ар кайсысы өз отбасын асырау максатында акча табуу үчүн АКШка келген азаматтардын бири болуп табылады. Ричмонд каласындагы Вирджиния университетинин профессор көмекчиси Салтанат Либерт осы кыргыз айелдери сыяктуу Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан жана Грузиядан келген 50ге жуук эңбек мигрантын соңгу 3 жылдан бери зерттеп жүр. Саны өсүп келе жаткан мигранттар АКШка ар түрлүү жолдор аркылуу келеди. Олардын кээбири туристтик виза менен келип, осунда калып калады, ал башкалары өзге жолдорду таңдайт. АКШта заңсыз жумуш иштеп жүргөн бул азаматтар тууралуу статистикалык маалымат жок, типтен олардын накты саны жөнүндө элчиликтер да билбейт. Дейді Салтанат Либерт. АКШта жұмыс істеп жүрген еңбек мигранттарының саны белгісіз болса да, Либерттің зерттеуінде олардың кім екендігі туралы және қалай АКШқа келіп қалғандары жөнінде айтылады. Либерттің айтуынша, бұл жұмысшылардың 75% жоғары оқу орындарын бітіргендер. Олардың кейбірі өз елдерінде дәрігерлер мен профессорлар болған екен. АКШтағы бұл еңбек мигранттарының көбі орта деңгейлі отбасыларынан шыққан 30-50 жастағы азаматтар, дейді Либерт. Оның айтуынша, Ресейде көрі АКШқа бару әлдеқайда қиынырақ болғанымен де, АКШта олар көбірек ақша таба алады және мұнда нәсілшілдік негіздегі шабуылдар жиі орын ала бермейді. Либерт зерттеген мигранттардың 70% АКШқа туристтік визамен келіпті. Ол үшін олар бұл мәселемен айналысатын делдалдарға ақша төлейді. Ал делдалдар өз кезегінде ол соманың бір бөлігін шақыртуға қол қоятын АКШ азаматтарына береді. АКШқа барған соң олар бейресми еңбек базарына барып жұмыс іздейді. Алайда 2001 жылдың 11 қыркүйек айында орын алған шабуылдардан кейін туристтік визаларды алу өте қиын болып кетті. Салтанат Либерттің айтуынша, осыдан кейін мигранттар басқа жолдарды іздестіре бастаған.
One of the more, I'd say, reliable methods for migrants is to come as part of the official governmental delegation.
Мигранттар ресми үкмөттүк делегациянын курамы менен келеди. Мигранттар жемкорлук менен айналысатын үкмөт ресмилерине акча төлөп, делегациянын мүчөсү ретинде жазылады. Маселен, Каржы министрлигинин делегациясы АКШка келе жатса, кужаттар менен айналысатын 1-2 адам тизимге бир катар мигрантты енгизип, элчиликтен виза берүүнү сурайды. Осы аракет аркылуу олар пара алады. Кээ жерлерде делегациянын курамына енгизилүү үчүн адамдар 7-10 миң АКШ долларын төлөйт. Буган коса олар ушакка билетин өздери сатып алады. АКШ консулдугундагылар сабап мен бара жаткан үкмөттүк ресмилер мен әлгі мигранттарды ажырата бермейді, дейді Либерт. Оның айтуынша, кей мигранттар АКШқа бұрынғы қырғыз президентінің жұбайы Майрам Акаева жетекшілік еткен мейірім қайырымдылық ұйымы арқылы барыпты. Олар осы ұйымның әлеуметтік сала бойынша жұмысшылары ретінде шетелге жіберілген екен. Салтанат Либерттің атап көрсетуінше, кей мигранттар болса АКШқа қауіпті жолдар арқылы барады.
The more direct method is to be smuggled across the border from Mexico.
Кибрүүлөр Мексика чекарасынан заңсыз өтөт. Грузиялык мигранттардын делдалдары туристтик виза алууга көмөктөшөтүн Мексика азаматтары менен жакшы байланыш орнаткан. Олар мигранттарды Мексикада күтүп алады. Сосын олар Аризона аркылуу АКШка киргизилет. Бул үдөрүс 12 саатка созулуу мүмкүн. Кээ жагдайларда типте 4 күн убакыт кетет. Мигранттардын кээде суу да, тамагы да таусулат, кээде олар ачтыктан каза болуу да мүмкүн. Бір әйел маған, мен өлемін деп ойладым, деді. Ол жүруге шамасы келмепті. Кейін оған жанында жүрген грузин мигранты көмектесіпті. Дейді Либерт. Орталық Азия мен Грузиядан келген мигранттардың көбі жоғары білімді болса да, ағылшын тілін жақсы білмегендіктен олар АКШта жоғары жалақы беретін жұмыс таба алмайды. Ер адамдар әдетте құрылыс жұмыстарымен айналысса, қыз-келіншектер ауырып жатқан қарияларға қарайды. Қандай жұмыс жасаса да, олар тапқан ақшаларының басым бөлігін үйлеріне жібереді, ал қалғанына өздері өмір сүреді, дейді Либерт.
When it comes to Kyrgyzstan, for example, Tajikistan as well.
Мәселен, Кыргызстан мен Тажикстан туралы айтар болсам, бул элдерден көптөгөн азаматтар жумуш деп шетелге барады. Миграция мәселесі бұл мемлекеттердің экономикалық және әлеуметтік проблемаларын шешіп жатыр десе болады. Себебі мигранттар үйлеріне ақша жіберу арқылы отбасыларына көмектеседі, ал бұл өз кезегінде қоғам наразылығын әлсіретеді. Алайда егер мигранттар ақша аудармайтын болса, үкімет саясатының сәтсіздікке ұшырауына байланысты бұл елдерде наразылық шаралары мен толқулары көбейер еді,
дейді Либерт.
Қымбат тыңдарман, азаттық толқындарынан алыстап кетпеңіз, алда сіз соңғы жаңалықтардан кейін назарыңызға кезекті жас толқын бағдарламасы ұсынылатын болады. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз. Әлемдегі экономикасы дамыған 20 елдің қаржы министрлері қазіргі дағдарыс барысында даму бағытында тұрақты түрде әрекет етуге уәде етті. Бұл туралы Англияның оңтүстігіндегі Хоршам қаласында өткен жиыннан кейін мәлім болды. Британия қаржы министрі Алистер Дарлингтің айтуынша, 20 елден құрылған топ экономиканы қайта қалпына келтіруге бағытталған кез келген қажетті шараларды қолға алуға келіскен. Экономикасы дамыған 20 мемлекеттің басшылары сәуір айында саммит өткізбек. АҚШ қор биржалары қараша айынан бергі ең сәтті аптасын аяқтады. Ал бұл екірада банк жүйесі тұрақтануы мүмкін деген хабар шықты. Осы аптада АҚШ-тың негізгі индекстері көтерілді. Атап айтқанда Dow Jones көрсеткіштері 9%-ға өссе, Standard & Poor's бен Nasdaq 10%-ға жоғарылады. Талдаушылардың айтуынша, бұған Citigroup пен Америка банкінің жағдайы тұрақтанып, үкіметтен көмек сұрамауы мүмкін деген хабар себеп болған. Әл-Қаида жетекшісі Осама Бен Ладен жаңа аудиотаспа шығарған көрінеді. Әл-Жазира телеарнасы көрсеткен әлгі таспада Бен Ладен таяуда орын алған Израильдің Газадағы әскери операциясын «Холокост» деп атап, араб жетекшілерін соғысты тоқтату үшін жеткілікті дәрежеде әрекет етпеді деп айтады. Қаңтар айында Бен Ладен өзінің аудиотаспасында мұсылмандарды Израильге қарсы джихад ашуға шақырған болатын. Венесуэла Ресейге Арчила аралындағы әуежайын пайдалануды ұсынды. Венесуэланың айтуынша, Ресей ол жерде өзінің стратегиялық ұшақтарын уақытша орналастырса болады. Интерфакс ақпарат агенттігіне берген сұхбатында Ресейдің стратегиялық авиациясының басшысы генерал-майор Анатолий Джихарев мұны қажетті саяси шешім шығарылса жүзеге асырса болады деп мәлімдеді. Ресей билігі Кубада да осындай ұшақтарды орналастыру мүмкіндігіміз бар деп отыр. Вьетнамнан келіп түскен хабарларға қарағанда 9 ресейлік турист жол апатынан қаза болған. Автобус жұма күні кешке Далат курортынан Муине қаласына бара жатқан жолда апатқа ұшыраған. Оның ішінде 24 турист болған. Бұл апаттан сондай-ақ бір Вьетнам әйелі қаза тауып, кемінде 14 адам жарақат алды деп хабарланып отыр. АҚШ орталық басқармасының жетекшісі генерал Дэвид Петреус АҚШ күштерінің санын көбейту Ауғанстандағы проблемаларды шеше алмауы мүмкін деп мәлімдеді. Жұма күні Коннектикут штатында сөйлеген сөзінде Петреус 2007 жылы Ирактағы әскерилердің санын өсіру сияқты шара Ауғанстанда сәтсіз болуы мүмкін, себебі бұл мемлекеттің инфрақұрылымы мұндай операциямен айналысуға жеткіліксіз деп атап көрсетті. Ауғанстан мен Ирактағы АҚШ күштерінің бас қолбасшысы генерал Петреустың айтуынша, Ауғанстандағы жағдай нашарлап барады. Тұрақты ауған үкіметін құруға көмектесу үшін шетелден көбірек әскери және азаматтық ресурстар қажет болады, дейді Петреус. Біріккен ұлттар ұйымының жаңа баяндамасына сәйкес Ауғанстандағы жағдай нашарлап барады және осы жылы Талибанның бүлікшілік әрекеттері одан сайын күшеюі мүмкін. Қауіпсіздік кеңесіне жолданған баяндамада Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун биыл Ауғанстан үшін күрделі жыл болады деп атап көрсеткен. Президент Барак Обама көктемде Ауғанстанға қосымша 17,000 ақш сарбазын жібереді, кейін олардың саны одан сайын өсіріледі. 2001 жылы АҚШ жетекшілігіндегі күштер Ауғанстандағы Талибан билігін құлатқан болатын, содан бері елде зорлық-зомбылық әрекеттері тоқтамай отыр.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иранның оңтүстігіндегі Шираз қаласында орын алған түрмеде адам өлтіріп зорлады деп айыпталған 4 қылмыскер дарға асылды. Этимат басылымының хабарлауынша дарға асылғандардың біреуі 27 жастағы туысын өлтірген үшін сотталған екен. Сонымен осы жылдың басынан бері Иранда дарға асылған азаматтардың саны 65-ке жетіп отыр деп хабарланды. Президент Барак Обама мен Демократтар партиясының саясаткерлері АҚШ-тың Ирактағы келесі елшісі лауазымына Кристофер Хиллдің тағайындалуын қолдап отыр. Обама таңдаған бұл кандидатураға республикандықтар партиясының бірнеше сенаторы, олардың ішінде бұрынғы президенттік үміткер Джон Маккейн қарсылық танытты. Олардың айтуынша Кристофер Хилл таяу шығыста жеткілікті тәжірибеге ие емес. Обаманың баспасөз хатшысы Роберт Гиббстің мәлімдеуінше, Кристофер Хилл күрделі саяси жағдайларды шеше алатын мол тәжірибесі бар дипломат. Солтүстік Кореяның ядролық қару мәселесіне байланысты ақштың бас мәмілегері болған Кристофер Хилл сенатор Джон Маккейнмен алдағы аптада кездесет деп жоспарланған. Пәкістан президенті оппозициялық партияларды елдегі саяси дағдарысты аяқтау үшін келіссөз өткізуге шақырды. Алайда президенттік мәлімдемеде заң мен тәртіп әрдайым бірінші орында болады деп айтылған. Заңгерлер мен оппозициялық партиялар мемлекет басшысынан бұрынғы президент Перверз Мушарраф тарапынан қызметінен кетірілген сот төрағаларын қалпына келтіруді талап етіп отыр. Президент Асиф Али Зардари бұл талаптарды орындаудан бас тартқан соң елде дағдарыс орын алды. Бейсенбі күні басталған жаппай наразылық шаралары дүйсенбіде Исламабадта жалғаспақшы.
Сәлем достар, өздеріңізді Жас толқын бағдарламасының кезекті хабарлар топтамасын тыңдауға шақырамын. Микрофон алдында бағдарламаның жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Қымбатты тыңдарман, өздеріңізге мәлім, біздің бағдарламаларымыздың негізгі арқауы қазақстандық жастардың тыныс-тіршілігі. Сондықтан бүгінгі замандастың мазалап жүрген мәселелері мен қол жеткізген жетістіктер жайында хабардар болғыларыңыз келсе, Азаттық радиосынан әр сенбі күні кешке және жексенбі күні таңертең беріліп отыратын Жас толқын бағдарламасын тыңдауға шақырамын. Ал енді мен алда сөз болатын хабарлармен өздеріңізді қысқаша таныстырып шықсам. Алматыда Абырой жастар қозғалысы үндеу тастады.
Көптеген қоғам қайраткерлері, саяси партиялардың лидерлері, журналистер Ташаран газетін өзін қорғады да, жалпы журналист Алмас Көшербаевтың өзін ұмытып кетті деп айтуға болады.
Биыл Қазнетке 15 жыл толып отыр.
Біраз жұмыстар жасалынған сияқты. Өзіміздің ана тілімізде көптеген сайттар бар, керекті нәрселерді табуға болады қазірдің өзінде.
Сонымен қатар бүгінгі жасты мазалап жүрген мәселелермен де танысатын боласыздар. Мінекей қымбатты тыңдарман, алда осы жөнінде басқа тақырыптар сөз болмақ, сондықтан алда да азаттықтан алыстамаңыздар. Енді мен айтылған тақырыптардың жібін тарқата отырайын. Өтіп бара жатқан апта басында Алматыдағы Абырой жастар қозғалысы саяси партиялар жетекшілері мен үкіметтік емес ұйымдар белсенділеріне үндеу тастады. Онда олар Ташжарған газеті мен журналист Алмас Көшербаевқа қатысты қоғамда орын алған жағдайға байланысты өз пікірлерін білдірді. Жастардың пайымдауынша, көпшіліктің жас журналист Алмас Көшербаевты ұмытып, тек қана танымал газетті қорғап отырғандығы орынсыз. Абыройлықтар бұлай деуіне себеп Қазақстан журналистер одағының төрағасы Сейтқазы Матаев пен Әділсөз халықаралық ұйымының президенті Тамара Қалиеваның осы мәселеге қатысты айтқан пікірлері. Соңғылары президент атына жолдаған ашық хатта біз жағдайды бағалау барысында журналист әсіре қызбалыққа салынып кеткендігін мойындаймыз деген болатын. Алайда Алмастың өзі бұл пікірлер менің құқымды бұзып отыр дегенді айтады. Абырой жастар қозғалысының жетекшісі Азамат Жетпісбаев Алматы қалалық сотының Ташырған газеті мен журналист Алмас Көшербаевтың 30 миллион теңгені депутатқа төлеуі тиіс деп шығарған шешімі ешқандай демократиялық құндылықтарға жатпайды деген пікірін білдіреді. Оған қоса бүгінгі таңда жас журналисті қорғап қолдап отырғандар шамалы. Соңғы уақыттары шулап жүрген қоғам белсенділері тек газеттің қамын ғана ойлап отыр дейді Азамат Жетпісбаев.
Көптеген қоғам қайраткерлері, саяси партиялардың лидерлері, журналистер Ташаран газетін өзін қорғады да, жалпы журналист Алмас Көшербаевтың өзін ұмытып кетті деп айтуға болады. 30 миллион теңгеге шешім шығарғаны біздің сот органдарының және бұны төлеуінің ынтымақтастықты түрде, яғни жартысын газет, жартысын Алмас Көшербаев төлеуі тиіс. Сол екі ортадан жаңағы үлкен проблемамен, үлкен мәселемен Алмас Көшербаев өз жалғыз қалып қойды.
Осыған байланысты Абырой жастар қозғалысы саяси партиялар мен үкіметтік емес ұйымдар белсенділеріне үндеу тастап отыр. Олардың пікірінше газет ары кетсе жабылып қайта жарық көрер, ал журналистің ертеңгі күні қандай болмақ, соны ойлау қажет.
Біздің журналистерді қорғайтын арнайы айтып өткендей ұйымдар бар, журналистер қауіп-қатерде. Одан әділ сөзі бар, бұл ұйымдар негізі белсенді жұмыс істеп келген, бірақ осы Алмас Көшербаев қатысты соңғы оқиға бізге түсініксіз болды, өйткені бұл нақты факт, нақты дәлел болып отыр. Алмас Көшербаевтың өзінің мәселесімен өзінің жеке өзі ғана қалып қойғандығы.
Жуырда бірқатар журналистер ұйымдары бірігіп ел президенті мен бас прокурорға ашық хат жазған болатын. Ол жерде олар біз жағдайды бағалау барысында журналист әсіре қызбалыққа салынып кеткен деген мойындаймыз деген еді. Алмас осы тұста менің журналистік құқым бұзылып отыр дегенді айтады. Журналистің пайымдауынша бұл сөздер оның кінәсін жартылай дәлелдеп отыр.
Мен туралы мысалы әңгіме болмаса, онда олардың позициясы сондай. Біз тек қана газетін қорғаймыз, а енді журналистің жағдайы ерекше. Енді олардың бұл правасы. Бірақ та кезінде мен Свобода словының солардың басқа журналистермен қатарлас бір автор болатынмын. Қосымша олардың мынандай бір 800 миллиондық өздерінің сондай бір сот болған кезде мен ол кезде оларға қолдайтын мәселесін қозғадым, арнайы мақалаларды дайындап қойдым. Бірақ та енді олардың правасы. Бірақ менімше ойлағаным, егер адамдар өз-өзін демократия жағында көретін болса, олар бүкіл элементтерге де көмек тию керек.
Ал ашық хатқа қол қойған Қазақстан журналистер одағының төрағасы Сейтқазы Матаев Байғұс Латифундис мақаласында эмоцияға берілген тұстардың шын мәнісінде бар екендігін айтады. Матаев мырза өзінің журналистке қарағанда Ташарған басылымына көмектескісі келетіндігін жасырмайды дей тұрғанмен, бұл істің соңы жақсы аяқталса, онда ол Алмасқа да жақсы болары сөзсіз дейді ол.
Біз бұны жазғанда бір жағынан газетті қорғап отырмыз. Мен материалды да оқыдым. Енді мына сотқа бергенде енді Мадиновты мен былай қорғамаймын, енді онда эмоциялық бар деп айтуға болады. Ол енді бір жағынан мен қазір міне вот Алмас жазған дұрыс емес не деп айта алмаймын. Бірақ мен газетті қорғап отырмын. Сонда мен Алмастың несін түсінбей отырмын.
Ал сөз бостандығын қорғайтын әділ сөз халықаралық ұйымы президенті Тамара Қалиеваның айтуынша, кез келген журналист өз жазғанына жауап беруі міндетті. Сондықтан әр мақаланың астында нақты дәлелдер болуы керек. Алмастың жағдайында өкінішке орай бұл дәлелдер болмаған. Алайда журналист Көшербаевтың пайдаланған ақпараттары көпшіліктің назарында жүрген ақпараттар еді. Ол мәліметтер бірнеше рет басқа бақтардан айтылған болатын.
Естественно, у журналиста не было таких вот документов на уровне судебных.
Әрине, журналистің қолында сот процесі басталып кеткен жағдайда өзін қорғап алатындай нақты құжаттар болмаған. Сол себепті де бұл іс қиындау болып тұр. Дегенмен бұл жерде ешкімді кінәлаған немесе балағаттаған сөздер жоқ. Сондықтан бұл жерде бар мәселе Алмастың кінәсінде емес, депутат мырзаның өр көкіректігі турасында болып тұр.
Тут скорее всего можно вести речь о непомерном самолюбии иса.
Бұдан бұрында хабарлағанымыздай, парламент мәжілісінің депутаты Ромин Мадинов Ташарған газетімен оған мақала берген тәуелсіз журналист Алмас Көшербаевты осы жылдың сәуір айында жарық көрген Байғұс Латифундис мақаласы үшін сотқа берген еді. Ақпараттарға сәйкес, депутатқа Алмас Көшербаевтың мақалада өзін Латифундис деп атағаны ұнамаса керек. Сондай-ақ өзіне бағытталған бірқатар сындар депутатқа ауыр тиген көрінеді. Алайда мақала авторы өзінің бидай бағасының жоғарылауының жалпы жағдайына Мелс Елеусизовтың сөзіне ғана жүгінгендігін тілге тиек етеді. Өз тарапымнан ешқандай үзілді-кесілді тұжырымдар болмағандықтан кешірім сұрауға ешқандай себеп жоқ дейді журналист. Оның сөзіне қарағанда депутатқа мәселені сотсыз-ақ шешейік деп талай мәрте хат жазған, алайда ешқандай жауап болмаған. Енді бүгінгі таңда мақала жарық көрген Ташарған газетімен журналистке Алматы қалалық соты 30 миллион теңгені депутат мырзаға төлеп беруге шешім шығарды.
Сіздер Жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, Азаттықтан алыс қалмаңыз.
Биыл Қазнетке 15 жыл толады. Мамандардың айтуынша, соңғы 4 жылда Қазақстанда интернет пайдаланушылардың саны 2.5%-ға артып, халықтың 14%-ын құрап отырған көрінеді. Десе де, қазақ тілді сайттарда ешқандай өзгеріс орын алмаған. Олардың айтуынша, елде жаһанторды пайдаланушылардың басым бөлігін жастар құрайды. Ендеше олардың Қазнетке қатысты пікірін біліп көрсек. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Айшыл қалыс жерлерден жылдам хабар алғызды деп келетін өлең жолдары бүгінгі таңда тек ғаламторға қатысты айтылып отырғандай. Себебі қазіргі таңда одан асқан байланыс құралы ақпарат іздеумен алмасу түрін табу қиын. Дүниежүзі мамандардың айтуынша, қазіргі таңда интернет пайдаланушылардың саны 1 миллиардқа жеткен. Мамандар мұны тек үйінде компьютеріне ғаламтор желісі қосылғандарды ғана есепке алғанын ескерте кетеді. Ал шын мәнінде интернетке қоғамдық трафик арқылы шығатын қолданушыларды есептегенде бұл көрсеткіштің тіпті екі есеге артып кететініне мамандардың күмәні жоқ. IT саласындағы мамандардың есебінше, Қазақстанда қазіргі таңда 1 миллионға жуық адам ғаламтордан өзіне керек ақпараттарды іздейді. Ал осы сұранысты қазақстандық интернет сегменті қалай қанағаттандырып отыр деген сұрақ төңірегінде қала жастарының кірін біліп көрген едік.
Біраз жұмыстар жасалынған сияқты. Өзіміздің ана тілімізде көптеген сайттар бар. Керекті нәрселерді табуға болады қазірдің өзінде. Бірақ енді әрине мына жалпы әлеммен байланыс жағынан Ресейден артта қалып келеді сияқтымыз. Өйткені орыс сайттарының мүмкіндігі өте зор да. Оның қасында біздікінің мөлшері шектеулі көрініп қалады.
дейді Жандос есімді интернет қолданушы. Дерек бойынша қазіргі кезде Қазақстанда 6000-нан астам сайт бар. Оның тек 5%-ға жуығын ғана қазақ тілді сайттар құрайды. Журналист Асхат Еркінбайдың ойынша, қазақ тілді сайттар санының аз болуының әртүрлі себептері бар.
Сіз білесіз, ең үлкен себеп ол біздегі басқа елдермен салыстырғанда тіпті интернет бағасының өте қымбат екендігі. Мысалы, кезген дамыған елді алған күннің өзінде ол елдегі интернет бағасы өте арзан. Тіпті кейбір жерде Wi-Fi жолымен тегін таратылатын интернет бар. Екінші мәселе, қазақ тілінде веб-сайт болған күннің өзінде оған деген жарнаманың аздығы және қазақ тілді веб-сайттардағы мазмұн, жастар іздеген мазмұн ол жерде әзір жоқ. Осының ең үлкен үшінші кедергі менің ойымша ол біздегі қазақ тіліндегі өзіндік іздеу торабының жоқтығы және бізде қазақ тілінде өзіндік пошта қызметінің жоқтығы. Егер ең бірінші қазақ тілінде іздеу торабы дүниеге келетін болса, жастар қазақ тілді іздеу торабы арқылы бір мәлімет іздейді. Сол арқылы біліп отырасың, нақты жастарға не керек, қандай мәлімет керек екенін.
IT саласының маманы Әсет Оспановтың пікірінше, егер бұлайша кете берсе, қазнет өз оқырмандарын жоғалтып алуы мүмкін.
Потому что сейчас люди ищут и не найдя нужную себе информацию.
Қазір бізге қазнеттегі пайдаланушылар санын сақтау қиынға соғып отыр. Себебі олар іздеген материалын таппай, ресейлік немесе шетелдік сайттарға шығып кетеді. Менің ойымша, Ресейдегі Народ.ру сияқты жобалар бізге ауадай қажет. Кез келген адам оған кіріп, тегін өзінің сайтын аша алады. Осылайша интернетті дамытуға болады. Мамандардың айтуынша, халықтың компьютерлік сауаттылығының төмендігі де қазнеттің дамуына тосқауыл болып отыр. Бұл пікірге Думан есімді сұхбаттасымыз қосылады.
Информатика пәні мұғалімдері де аса сондай білімді, бірақ енді студенттерге сондай үгіт-насихат жасай алмайды. Осы жаққа келеді, яғни интернетке. Мысалы, әрбір университет, кез келген университетте де ондай мүмкіндіктер сондай жақсы емес. Мысалы, яғни интернетке не үшін отырады студенттер? Яғни қазір өздерінің саласына байланысты реферат іздейді.
Қазақстанда интернет жылдамдығының төмендігін айтқан Жазира есімді студент іздеген ақпаратын үнемі таба бермейтінін айтады.
Қазір көптеген ақпараттарды алуға мүмкіншілік жоқ, уақыт та жоқ оны ары іздеп жүргенге. Керек тақырыбың интернеттен табыла қалғанда өзің қуанып кетесің іздегенде ше.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Бүгінгі таңда республиканың барлық аймақтарында қалалық мәслихатқа сайлау науқаны жүріп жатыр. Наурыздың 4-нен бастап Алматы қалалық мәслихаты депутаттығына үміткерлерді тіркеу аяқталып, үгіт-насихат кезеңі басталды. Қалалық сайлау комиссиясының төрағасы Әділ Жүністің айтуынша, мәслихат депутаттығына үміткерлер өз мүмкіндіктерін заң шеңберінде қолданғандары абзал. Бастапқыда 33 адам мәслихат депутаттығына үміткерлікке құжаттарын тапсырып, 28-і тіркелген. Оның 17-сі кәсіпкер, 2-і дәрігер, 1-і мұғалім және 8-і басқа мамандық иелері. Ал қалған 3 азамат құжаттарындағы ақауға байланысты тіркеуден өтпей қалған. Осы ретте қалалық сайлау комиссиясы сайлау учаскелерінің дайын екендігін айтқан болатын. Алайда депутаттыққа үміткер жас журналист Жанболат Мамай бұл сөздің шындыққа жанаспайтындығын айтады. Жас журналист Жанболат Мамай кез келген мемлекеттік шаралар сынды сайлаудың да маңызы айтарлықтай дейді. Алайда осы жолы қалалық мәслихатқа сайлау барысында ешқандай дайындық байқалмай отыр деген пікірін білдіреді.
Бұған арнайы әрбір кандидатқа ақша бөлінеді. 86 мың теңге бөлінуі тиіс. Бірақ мынау орталық сайлау комиссиясының үлкен кемшілігі болып отыр. Сайлаудың алдын ала болатындығын біле отыра, соның өтетіндігін ескере отыра, орталық сайлау комиссиясы әлі күнге дейін осы біздің енді 15-ші сайлау округіне үміткерлерге ақшасы аударылмаған.
Бұл сөзді 15-ші округтық сайлау комиссиясының қатысушысы Шара Шаблина да растап отыр.
Мен қалтамда ма ақша? Мен қалтамда дым да жоқ. Я простой человек, как кандидаты мои. Сол кандидаттар үшін на свои деньги в прокуратуру езжу, на свои деньги в вечерку езжу, подаю. Все на свои деньги. Это дорожное. Мне машину не выделяют, ничего абсолютно. Өзімнің әлі қарапайым жолмен сөйтіп автобуспен барып, соның өзінде ана кандидаттарға жақпай жатыр.
Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы конституциялық заңына сәйкес белгіленген тіркеу мерзімі аяқталды. Алған кезден бастап, үгіт науқаны аяқталғанға дейін кандидаттардың партиялық тізімін ұсынған саяси партиялардың өздерінің сайлау алдындағы бағдарламаларын баспасөзде және басқа да бұқаралық ақпарат құралдарында үгіттеуге және насихаттауға құқығы бар. Мемлекет кандидаттарға өз бағдарламалары мен бұқаралық ақпарат құралдарына шығу үшін бірдей қаражат бөлуіне кепілдік береді. Осыны негізге ала отырып, орталық сайлау комиссиясына хабарласқанымызда қаржы мәселесімен айналысатын маман өз орнында болмай шықты. Ал ұйымдастыру бөлімінің бастығы Наталья Вишнякова керек қаржының барлығы ақпан айында берілгендігін айтқан еді. Заң бойынша қаржы сайлау науқаны басталысымен ақ беріледі. Сондықтан менің білуімше, ақша ақпан айында жіберілген болатын. Сол себепті ақша әлі түспеді деген сөздер дұрыс емес. Алайда ОСФ ауданының бас есепшісі Гүлнар Құраласова наурыздың 13-ші яғни жұма күнге дейін ешқандай қаражат түспегендігін айтып отыр.
Они не профинансировали, я только вчера свой банк проверяла, у меня в банке до сих пор нету денег.
Осылайша наурыздың 29-ында болатын сайлауға қажетті ақша әлі де өз үміткерлерін таппай отыр. Жанболат Мамай бұл қасақана істеліп отыр деген пікірін білдіреді.
Мына сайлау кезінде әрбір тиын есептелетін кезде мына жеке кандидаттар үшін саяси партиялардың атынан түспеген, қоғамдық ұйымдардың атынан түспеген, жалпы мынау үлкен бизнестің атынан түспеген адамдарға бұл үлкен қаржы, үлкен көмек. Сондықтан мынау осындай жасалып отырған тосқауылдар бұл менің ойымша қасақана істелініп отыр. Байқағаным, мәслихат сайлауына, жалпы сайлауға тек қана қалталы азаматтар қатысады. Өйткені мынаған назар аудару керек та, тек қана арыз жазып құжаттарыңызды тапсыру үшін 68 мың теңге ақша төлейсіз. 68 мың теңге деген енді қарапайым журналист үшін, қарапайым адам үшін ол үлкен қаржы. Сонан кейін жаңағы жүріс-тұрысыңыз бар, көлік жалдайсыз, міндетті түрде адам болу керек, жаңағы көмектесетін штаб болу керек, көмекшілер болу керек деген сияқты мәселелердің барлығын ескерген кезде бұған миллиондаған, жүз мыңдаған ақша керек. Сондықтан бұның механизмі қарапайым адамдар, жай адамдар, мынау халықтың өзінен шыққан, халықтың ішінен шыққан үлкен қолдаушысы жоқ азаматтар сайлауға қатыса алмайды деген сөз.
Айта кету керек, қалалық мәслихатқа сайлаудың үгіт кезеңі 27 наурызда түнгі сағат 12:00 аяқталады.
Бүгінгі жастың арман тілегі тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, жас толқынға құлақ түре жүріңіз.
Азаттық радиосында жастардың толқыны. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Достар, ал ендігі сәтте жасын айдарында сөз алған қыз жігіттерді тыңдап көрсек, қымбатты заманда сіздерде сіздің де көкейде жүрген айтар ой-пікірлеріңіз болса, біздің Алматыдағы бюромызға хабарлассаңыздар болады. Ал әзірге кезекті құрбыларымызды тыңдап көрсек.
Мен Есіркепова Айнұр, психология мамандығының бірінші курс студентімін. Мені толғандырып жүрген мәселе қазіргі заманда Қазақстанға психолог қажет пе деген. Менің ойымша, психолог мамандығы Қазақстанға өте қажет. Себебі алып қарайтын болсақ, өзге мемлекеттерде барлық салаға психолог мамандығы қажет. А біздің Қазақстанда психолог мамандығы тек мектептерде ғана деп ойлайды. Менің ойымша, әрбір отбасыға жеке бір психолог қажет деп ойлаймын. Және де қазір жастарда сұрасаң, қандай мамандықта оқисың десе, психолог десе, олар ойлайды, психолог мамандығы еш жерге жұмыс жоқ, еш жерде жұмыс жоқ деп. Ал негізінде психолог мамандығы барлық жерге қажет деп ойлаймын.
Бүгінгі таңда қазақ сахнасында қазақтың дәстүрлі көне аспаптарының бірі қылғобызды алып шығып жүрген жастардың бірі Ағырке Тәжібаева. Ол бүгінде Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының соңғы курсында білім алуда. Ағыркенің алғашқы өнер мектебі Ахмет Жұбанов атындағы республикалық музыкалық дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектеп еді. Бүгінде Ағырке республикалық және халықаралық байқаулардың жүлдегері. Алыс жақын шет елдерде Литва, Молдова, Венгрия, Қытай және Түркияның көптеген қалаларында қазақтың қылғобызының үнін жеткізіп, өнермен сүйсінтіп үлгерді. Енді назарларыңызға Ағыркемен болған сұхбатты ұсынамын. Ағырке Тәжібаева бүгінгі күнде көпшілік өнер сүйер қауымға қылқобызымен танымал. Қазіргі таңда көпшілік қобыздың қадір қасиетін түсіне бастағандай. Алайда мен алғаш осы аспапты таңдағанда басқа тұрмақ өз ата-анам қарсы болған дейді Ағырке.
Өнер біліміз деп келгенімде әке-шешем мен осы қылқобыз аспабын таңдадым дегенде ренжіп түсініспеушіліктер болған. Неге бұл аспапты таңдадым? Бұл шалдар орындайтын аспап, бұл жоқ болған аспап, бұның болашағы жоқ аспап. Не қыласың, шамандар орындаған. Сен одан гөрі домбыра, немесе фортепиано, скрипканы таңдамадым ба деген ой-пікірлер болды. Бірақ мен өкінбеймін, себебі осы қолғабыздың арқасында көптеген жетістіктерге жеттім. Және ол тек қана жетістіктер деп айтпаймын, өзінің ішкі жан дүнием рахат алды. Неге таңдадым? Өйткені қобыздың үні адамның қоңыр үнімен, қоңыр дауысымен ұқсас. Қылышектен төгілген мұңды үні әрбір тыңдаушыны жаулап алады және рухани азық береді деп ойлаймын.
Ең Ертеде қобызды бақсы балгерлер, шамандар, науқас адамдарды емдеу үшін пайдаланған. Бойжеткен мұның астында үлкен философия жатқандығын айтады. Өйткені бұл аспаптың адам психикасына жақсы әсер ететін ерекше күші бар. Оны ақерке өз басымнан да байқаймын дейді.
Басқаларға терапия ретінде болады екен де, өзіңе қатты әсер береді екен. Мен келгеніме 14 жылдан асып жатыр, қобызды ойнап келе жатқаныма осы уақытқа дейін. Сол уақыт аралығында қобыздың бүкіл күйлерін жатқа білесің ғой, қолың өзінен өзі жүгіреді. Бір кезде ұйықтап кетем, тұрған кезімде күйім бітіп жатады. Бір рахат, шаршағаным басылған сияқты.
Ағырке кез келген аспапта ойнағанда оны іштей сезінген абзал дейді. Ойнап жатқан шығарма ондағы айтар ой, мән-мағынаның барлығын тек өзің сезініп қана қоймай, тыңдарманға да жеткізе білген жөн дейді. Алайда маған ол түсінік ұстазым Базархан Қоспасаровтың арқасында келді дейді.
Бір байқауға қатысам деп Жезгек деген күйді орындап жатырмын. Қобыздың ең биік шыңындағы бір ең керемет күйлерінің бірі, көп қырлы техникалық шеберлікті көрсететін өте әдемі күйлерінің бірі Жезгек деген Ықыластың күйі. Соны орындап жатқаннан кейін басынан аяғына дейін тез орындап болып, уф дегенде ағырке дейді. Сен білесің ба дейді? Мына адам пойызға мінгенде сапарға шыққанда деп терезеге қарап жатсаң, ағып жатқан өзен, ұшып жатқан құс, мал жүгіріп жатқан жылқы бәрін көресің ғой дейді. А сен осыны жаңа ғана көрмей өтіп кеттің дейді. Қандай философия. Шынында да қобызда осының бәрі әңгімеленеді. Халықтың мұңы, ағып жатқан тау болсын, өзен болсын, барлығы сол жерде суреттеледі.
Бүгінде ағырке көпшілікке танымал қобызшы. Ол қобызда қазақтың дәстүрлі шығармаларын ғана ойнап қоймай, басқа да шетелдік сазгерлердің туындыларында ойнауда. Уақыты мен ісін әрдайым жоспарлап жүретін ағырке өткен 2008 жылдың өз үшін өте табысты жыл болғандығын айтады.
Себебі сол жылы Германия еліне, Корея, Қытай, Пекинге, Тәжікстанға, Түркияға барып, концерттік сапарлармен барып қайтқан болатын. Енді әр елдің мәдениеті әртүрлі, адамдары басқа. Сондықтан да көп әсер қалды. Деп ойлаймын, және сол 2008 жылы мен өзімнің көптен күткен алғашқы альбомымды шығардым. Қобызға арналған дека нұсқасымен, яғни қобызды эстрада түрінде өңдеумен жазылған түрі көктем деп аталатын альбомым жарыққа шыққан болатын.
Ағырке болашақта қобыз аспабының мүмкіндігін ашу мақсатында зерттеу жұмысымен айналыссам деген ойда. Сонымен қатар Алматы қаласында жеке концертімді берсем деген үмітім де жоқ емес дейді Ағырке Тәжібаева. Ағырке болашақта қобыз аспабының мүмкіндігін ашу мақсатында зерттеу жұмысымен айналыссам деген ойда. Сонымен қатар Алматы қаласында жеке концертімді берсем деген үмітім де жоқ емес дейді Ағырке Тәжібаева.
Жастар өмірінен хабардар болам десеңіз, Жас толқын бағдарламасын тыңдап жүріңіз. Жас толқын әуе толқынына сенбі күні кешкісін әрі жексенбінің таңында беріледі.
Әуе толқында жастардың толқыны. Наурыздың 7-сі мен 8-інде Иран астанасы Тегеранда еркін күрестен әлем кубогы өтті. Осынау дүбірлі додаға алғаш рет қатысқан Қазақстан командасы жалпы командалық 4-ші орынды иеленді. Естеріңізде болса, осыдан біраз уақыт бұрын Грек-Рим күресінен өткен әлем кубогынан қазақстандық команда 5-ші орынды қанжығасына байлап қайтқан болатын. Алматыда өткен басқосуда ұлттық құраманың әлем кубогында көрсеткен жетістіктері сөз болған соң құраманың бас бапкері Мәлік Надырбеков Қазақстандағы еркін күрестің жағдайы турасында әңгіме қозғады. Оның сөзіне қарағанда күрестің басқа да түрлеріне қарағанда еркін күрестің өзіндік қиындықтары бар. Сондықтан да болар, біздің еркін күреспен айналысып жүрген спортшылар көпке шыдамай күрестің басқа түріне кетіп қалып жатады дейді ол.
Еркін күрес ең ауыр сүнгі, ең мықты күрестің ішіндегі. Мысалы, бірде бір дзюдоист или самбист или грек-рим күресі еркін күреске ауысып чемпион болған жоқ. Даже біздің Қазақстан қойшы. А біздің Қазақстанның жігіттері, мысалы, Малиновскийді қараңыз. Сол кезде ол Қазақстан чемпионы болды, Локомотив тұтты, біраз жарыстар өтті еркін күрестен. кейін тренері дзюдоға ауысты да, Атаев. Сол кісі ауысқанда бұлар да ауысты. Олар болды да дзюдоңда Қазақстанды ұтамыз. Ондай бізде өте көп.
Мәлік Нәдірбеков өз сөзінде әлемде еркін күрес Кавказ елдерінде жақсы дамығандығын атап өтті. Ол үшін сол елде барлық жағдай да жасалған. Онымен қоса соған тиесілі тәрбие де беріледі дейді.
Оларда ата-аналар бітеді. Ата-аналар айтады, сен мына не спортшы боласың, әйтпесе жамбағамайсың. А бізде қазақта қалай? Ой, айналайын, аман болшы, сені бірлерің сынықтады, күресті қайтесің, қой, сабағыңды оқып бармай қой, ойнай қой дейді. Ол тәрбиеге байланысты. Біз мысалы, ой, балам аман болсын, күреспей ақ қойсын, жамбағасын дейді. А оларда ағайын екі кісінің баласы күрессе, мысалы, менің ағамның баласы менің баламды болса, үйге барғанда мен баламды ұрсам, сен анаға неге жығыласың деп. Олардың мінездері солай да, солай тәрбиелейді. Ал бізде не? Қой, қайтесің оны күресті ол. Бармай ақ қой сөйтіп.
Дей тұрғанмен қазақ жастарының да арасында талантты жастар бар екендігін мойындауға жеттейді бапкер. Тегеранда өткен әлем кубогындағы командалық 4-ші орын жақсы жетістік. Алайда қазір біздің ұлттық командамызда тиісті резерв жоқ. Оның түрлі себептері де бар дейді Мәлік Нәдірбеков.
Бізде балалар мына жас кезде мысалы бізде әлем чемпиондары бар жастар арасында, жас өспірімдер арасында 17-18-ге келгеннен кейін оққа түседі, ары қарай әке-шешесінің айтқанымен өз жағдайларына кетеді. Біреу коммерцияға кетеді, біреу тағы бірдеңе қызметке кетеді солай.
Қазіргі таңда еркін күрестен Қазақстанның ұлттық құрамасы әлем чемпионатына дайындық жұмыстарын бастап кетті. Олды да осы жылдың мамыр айында өтеді деп жоспарлануда. Мінекі қымбатты тыңдарман, бүгінгі жас толқынның реті міне осындай болды. Өздеріңізбен соңғы жарты сағатты бірге өткізіп, хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман сау болайық, достар.